This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เด็กๆทุกคนที่ไปสอบครับมีความคาดหวังว่าเมื่อเขาได้สอบและผ่านเข้าไปได้เขาจะได้สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับชื่อเครดิตของโรงเรียนที่เขาเรียนหรือการทำงานในอนาคตแต่สิ่งนี้ไม่ได้การันตีเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จในอาชีพการงานถ้าเราดูในสนามจริงนะครับบางคนอาจจะเรียนเก่งแต่กลายเป็นว่าพอเข้ามาทำงานเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทำงานเชิงปฏิบัติได้เก่งก็ได
้
เพราะเขาอาจจะเก่งทางวิชาการจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเด็กคนนี้มี EQ มีวิธีคิดหรือแม้กระทั่งทักษะในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นเข้ากับสังคมเข้ากับการทำงานอาจจะไม่ได้บ่งบอกสิ่งนั้นก็ได้
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการรับมือกับความกดดันนะคะในการแข่งขันไม่ว่าเราจะยังเป็นเด็กก็มีการแข่งขันละทุกวันนี้นะคะหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยนะเราจะรับมือกับความกดดันในด้านนี้ได้อย่างไรคุยกับดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาสวัสดีค่ะคุณเอิญ
ครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
นั่นอยากจะร้องเพลงเอาไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธ
ิ์เพลงอะไรฮะ
นั่นแหละคือความกดดันที่ฉันต้องเจอคือการแข่งขันทุกวันนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราทำงานเจอความกดดันมาแข่งขันกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้องๆเด็กๆนะนั่งเรียนเองอ่ะก็ต้องมาแข่งขันนะคะความกดดันจากการที่จะต้องสอบให้ได้จากพ่อแม่อีกเนาะหลายทาง
ผมเห็นตามหน้าข่าวที่แบบเด็กๆแห่กันไปสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนที่หนึ่งเนาะแบบโอ้โหแบบเยอะนะหลายพันไม่รู้ถึงหมื่นคนว่าถึงใช่ไหมฮะ
น่าจะถึงนะ
แล้วก็เด็กๆเป็นหมื่นแล้วก็รวมพ่อแม่อาจจะแบบประมาณหมื่นรวมญาติพี่น้องนี่มาเชียร
์คือถ้าเกิดไปสอบด้วยกันได้ก็จะสอบด้วยแล้วแต่คือแบบว่าแสดงว่าการแข่งขันมันในการที่จะได้สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยมันเยอะมากจริง
ๆ
ความกดดันต่างๆเหล่านี้ว่ายิ่งคนแข่งขันเยอะเนี่ยบางทีอะอย่างถ้าเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องรับมือยังไงบอกไปเห็นสนามปุ๊บโหคนเยอะขนาดนั้นน่ะมันต้องประมาทมันต้องมีความกังวลบ้างแหละแล้วรับจำนวนไม่มากอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ยเป็นเด็กเขาจะยังไงได้บ้าง
เขารับมือยากเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรมันเป็นการที่เราไม่รู้อนาคตนะครับการสอบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคู่แข่งขันของเรา
เป็นยังไง
คนที่จะแข่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีระดับเทพๆกี่คนแล้วตัวเราจะต้องสู้หนึ่งต่อเท่าไหร่ในการจะได้แย่งเข้ามาในพื้นที่นั้นผมว่ามันมีความกลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสอบไม่ติดอนาคตของเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดผมว่าเด็กๆทุกคนที่ไปสอบครับมีความคาดหวังว่าเมื่อเขาได้สอบและผ่านเข้าไปได้เขาจะได้สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับชื่อเครดิตของโรงเรียนที่เขาเรียนหรือการทำงานในอนาคตตรงนี้มันเป็นความคาดหวังอยากจะมีชีวิตที่ดีครับว่าถ้าฉันสอบได้ฉันก็จะมีอะไรการันตีบางอย่างว่าฉันมีเส้นทางมีใบผ่านที่ดีกว่าทีนี้พอคำว่าดีกว่าปั๊บในมุมหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่างั้นถ้าเกิดฉันไม่ได้บัตรผ่านนี้ล่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่านี่คือความล้มเหลวเลยก็ได้
อ
๋
อใช่
ใช่เพราะว่าบางคนนะครับในการไปสอบเนี่ยบางคนไปสอบเผื่อฟลุกก็มีนะคือไม่รู้หรอกได้ไหมแต่แบบถ้าได้ก็ดีเผื่อฟลุกได้แสดงว่าตัวเขาจะมีการประเมินว่าไอ้สนามแข่งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้แน่เขามีความเผื่อใจมาก่อนล่วงหน้าการสอบไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรคิดมาอยู่แล้วว่าอาจจะสอบไม่ติดถูกไหมครับแต่เด็กบางคนคือคาดหวังและคาดคันว่าจะต้องเอาให้ได้และอาจจะไม่ได้เผื่อทางเลือกอื่นว่าถ้าเกิดอันนี้ไม่ติดแล้วจะไปทางไหนต่อ
คือเหมือนเขามีจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่ชัดเจนมากแล้วก็มั่นใจในระดับนึงแหละว่าจะต้องได้แต่ว่าการแข่งขันด้วยความที่มันจำนวนเยอะการแข่งขันสูงอย่างเงี้ย
ใช่ครับ
กับจำนวนที่จะรับเข้าเนี่ย
มันน้อยมาก
สัดส่วนมัน
น
้
อ
ย
ใช
่ก็เลยแบบเชื่อว่าหลายคนก็มีความพยายามอยู่แล้วแหละแต่ความกดดันจากตัวเองมันก็ในระดับหนึ่งเนาะใช่ไหมคะแล้วไหนจะคนรอบข้าง
คนรอบข้างพ่อแม่
พ่อแม่เพื่อนข้างบ้าน รวมไหม
เพื่อนข้างบ้านอาจจะไม่รวมเท่าไหร่อาจจะเป็นเพื่อนในชั้นเดียวกันเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมโรงเรียน
ค
่
ะ
เพราะว่ามันจะมีเหมือนกันนะครับว่าในชั้นเรียนนั้นนะครับทุกคนในห้องเรียนตอนที่เราจะสอบเข้าเนี่ยก่อนจะสอบเข้าอย่างเช่นสมมติเราอยู่มัธยมต้นเราจะสอบเข้ามัธยมปลายอย่างเงี้ยครับเพื่อนในห้องคือทุกคนตั้งเป้าหมายว่าจะเข้าโรงเรียนเดียวกันเนี้ยหมดเลยเพราะอาจจะอยากเป็นหมอก็ได
้
ทุกคนในห้องนี้สายวิทย์อยากเป็นหมอเพราะงั้นการจะไปเป็นหมอได้เนี่ยบางทีการเข้าโรงเรียนที่แบบเป็นอะไรนะ สิ่งที่มันแบบค่อนข้างเป็นชั้นนำอะไรเงี้ยครับไม่กล้าพูดชื่อโรงเรียน เดี๋ยวจะหาว่าแบบอย่างงู้นอย่างงี
้
ก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่อยากจะเข้าไปด้วยกันเขาก็ต้องแข่งขันกันก็มีความกดดัน
ก็ไม่แปลกหรอกที่ค่านิยมหรือว่าในการที่จะเข้าไปอยู่ในโรงเรียนต่างๆที่มีชื่อเสียงหรือสถาบันที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันก็เป็นการการันตีในระดับหนึ่งได้เวลาที่ออกไปฝึกงานหรือทำงานเพราะว่าอันนี้ต้องเข้าใจในความเป็นจริงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าแม้กระทั่งเด็กฝึกงานเองเนี่ยเขาก็ต้องถามถึงสถาบันที่
ใช่
เนี่ยมันมีผลตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับใช่ซึ่งตรงนี้หมายความว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขึ้นจริงๆในประเทศเราอะครับถึงทำให้วิธีการมองของคนที่แบบมองชื่อมหาวิทยาลัยว่าโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยครับมันมีผลต่อความรู้สึกจริงๆว่าที่นี่เด็กน่าจะแบบเรียกอะไรนะมีต้นทุนที่ดีกว่
า
เด็กอาจจะมีวินัยมากกว่าหรืออาจจะมีความเข้าใจทางวิชาการมากกว่าก็ได้แต่สิ่งนี้ไม่ได้การันตีเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จในอาชีพการงานเพราะว่าถ้าเราดูในสนามจริงนะครับบางคนอาจจะเรียนเก่งแต่กลายเป็นว่าพอเข้ามาทำงานเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทำงานเชิงปฏิบัติได้เก่งก็ได
้
เพราะเขาอาจจะเก่งทางวิชาการแต่พอมันปฏิบัติปั๊บเขาอาจจะรู้สึกคือในที่ทำงานบางที่เนาะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กบางคนที่อาจจะจบปวช.ปวส.หรืออาจจะจบโรงเรียนกลางๆเนี่ยหรือมหาวิทยาลัยกลางๆอาจจะดูปฏิบัติงานหรือพร้อมปรับตัวได้ดีกว่าเด็กที่เก่งทางวิชาการซะอีก
อ
ันนี้เป็นเรื่องที่แบบแยกออกจากเรื่องวิชาการเพราะว่าการสอบแข่งขันนะครับการเข้าโรงเรียนชั้นนำมันเป็นเรื่องของการแข่งขันทางวิชาการแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเด็กคนนี้มี EQ มีวิธีคิดหรือแม้กระทั่งทักษะในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นเข้ากับสังคมเข้ากับการทำงานอาจจะไม่ได้บ่งบอกสิ่งนั้นก็ได
้เหมือนตอนเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันที่ไปดูงานสถาบันแห่งหนึ่งนะคะก็ไม่ได้เป็นระดับมหาวิทยาลัยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการเรียนการสอนเขาอะเหมือนกับได้ไปปฏิบัติจริงเพราะว่าในทุกชั้นปีเนี่ยเขาจะมีส่งเด็กไปฝึกงานจริงตามสถานที่จริงหลายๆเดือนเลยให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าพอเวลาออกไปทำงานจริงแล้วเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างหัวหน้างานรูปแบบงานนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาก็จะเจออย่างเงี้ยคือตลอด4ปีที่เรียนเนี่ยเขาต้องไปฝึกงานแบบเนี้ยค่อนข้างจะตลอดเวลา
ครับ
พอออกไปปุ๊บเขาก็จะได้ลงสนามได้แบบว่าโดยที่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเคยฝึกงานอย่างนี้มาเจออย่างนี้อยู่แล้วพอเปรียบเทียบกันแล้วแบบวันเนี้ยที่เราผ่านในจุดที่มีการแข่งขันแบบเรื่องทางวิชาการมาเนี่ยพอมาในวันนี้ที่เราไปดูงานในเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเฮ้ยมันดีนะมันทำให้เด็กไม่ต้องกดดันมากแล้วก็สามารถมาเจอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงได้จัดการได้ร
ู้
ว
่
าต้องทำยังไงแต่ทีนี้บางทีแบบความสำเร็จตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่เด็กคนเดียวมันไปถึงความรู้สึกของพ่อแม่ด้วย
ใช่ครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เด็กที่จะหวังว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีเนาะแต่บางครั้งมันเป็นเรื่องตัวเขาเองก็หวังอยากจะให้พ่อแม่ภูมิใจกับตัวเขาด้วยก็มีหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ก็รู้สึกว่าถ้าลูกฉัน เข้าโรงเรียนที่แบบมีชื่อได้ฉันจะรู้สึกโล่งใจเหมือนคล้ายๆลูกฉันไปอยู่ถูกที่ละ มันกลายเป็นว่าตัวพ่อแม่ครับอาจจะมองว่าสิ่งที่อยากผลักดันให้ลูกสำเร็จได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมาจากพื้นฐานความอยากสบายใจของเขา เขามีความกลัวบางอย่างกลัวว่าลูกจะแบบถ้าไปไม่ได้เรียนที่นี่อนาคตอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะได้สังคมเพื่อนที่แบบไม่ได้เป็นชั้นนำอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นว่าพ่อแม่ครับยึดติดกับความอยากให้ตัวเองสบายใจมากไปหน่
อ
ยก็เลยกลายเป็นความคาดคั้นอยากให้ลูกทำในสิ่งที่ตัวเองจะได้สบายใจอ่ะ
ค่ะ
หรือบางทีมีเรื่องการแข่งขันก็มีนะครับเพราะว่าบางทีพ่อแม่ก็อาจจะมีเพื่อนของเขาหรือญาติพี่น้องของเข
า
ที่แบบเปรียบเทียบแข่งขันกันแล้วไม่อยากจะรู้สึกด้อยไม่อยากจะรู้สึกเสียหน้าอยากจะชนะคนอื่นก็มีหรือบางคนอาจจะคล้ายๆเราเคยได้ยินเรื่องนี้แบบนี้บ่อยๆเช่นในวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากเรียนอะไรบางอย่างแล้วอาจจะสอบแข่งขันไม่ชนะ
ค่ะ
หรือสอบเทียบสอบสู้คนอื่นไม่ได้เลยโด
ย
ทำให้ตัวเองไม่สามารถเข้าได
้
ก็เลยให้ลูกเป็นคนที่ทำหน้าที่นี้แทนตัวเอง
อ
ย่างเช่นอยากเข้าหมอเข้าไม่ได้อ่ะแกไปเรียนเป็นหมอให้แม่หน่อยนะ
ใช่ใช่มีเคยได้ยินคำอย่างนี้เหมือนกันนะ
ใช่ครับเคยได้ยินนะว่าเป็นอันนี้ให้หน่อยเป็นอันนั้นให้หน่อย
ใช่
แต่คำถามคือได้ถามเด็กไหมว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่า
ไม่น่าถามอ่ะ
ไม่น่าจะได้ถาม
จะไม่ค่อยถาม
มันเลยกลายเป็นว่าเป็นความกดดันซ้อนกดดันไปอีกทีนึงครับเพราะว่าผมว่าสมมุตินะถ้าเด็กรู้จักตัวเองแล้วเด็กได้เลือกสอบเลือกเรียนในสาขาที่เขาชอบยังไงเขาต้องเจอการแข่งขันอยู่แล้วถูกไหมครับเป็นความกดดันที่ต่อให้เขาเจอที่ตัวเองชอบยังไงก็ต้องแข่งขันเข้าอยู่ดีแต่ถ้าสมมุติว่า ไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบอะไรหรือต่อให้รู้ก็ไม่มีสิทธิ์เพราะพ่อแม่ไม่อนุญาต มันก็กลายเป็นว่านอกจากต้องกดดันเรื่องการแข่งขันต้องสอบไปเนี่ยยังต้องไปกดดันกับการเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่สนใจด้วยกดดันซ้อนกดดัน
ใช่คือแค่กดดันของพ่อแม่ก็เหนื่อยแล้วนะ
เหนื่อยแล้ว
ทำยังไงก็ก็ทำให้มันเรียนตั้ง4ปีอ่ะถ้าเก
ิ
ดในระดับมัธยมก็ออกมันต้องออกมาแบบตามความฝันของพ่อแม่หรือเข้าโรงเรียนเนี่ย6ปีบวกสมมุติมีสิ่งที่มหาวิทยาลัยที่อยากเรียนอีกของคุณพ่อคุณแม่หรือ เน
ี่
ย10ปีเลยนะ
ใช่ครับ
โอ้
ยาวมันถึงทำให้เราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการที่นักศึกษาครับบางทีเข้ามหาวิทยาลัยไปเนาะแล้วก็ตัดสินใจลาออกก็
ม
ีซ
ิ่
วเปลี่ยนสาขาก็มีหรือว่าขอโยกย้ายกันภายในก็มี
ค
่ะจริงๆผมว่ายุคนี้ครับมหาวิทยาลัยหรือระบบต่างๆเริ่มเปิดตรงนี้เพื่อเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่มาค้นพบตัวเองทีหลังเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ในการโยกย้ายภายในได้
แบบ
เรื่องนี้ผมก็ได้ยินประจำครับว่ายุครุ่นหลังๆอาจารย์ก็เริ่มเปิดรับถ้าเป็นยุคก่อนๆเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่เธอต้องอดทนเธอต้องสู้แต่พยุคนี้ครับเหมือนกับวิธีคิดทางการศึกษามันเริ่มเปลี่ยนว่าเราอยากจะส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้ค้นพบสิ่งที่เขาอยากจะเรียนอยากจะเป็นในหมู่อาจารย์หรือแม้กระทั่งครูก็เริ่มมีแนวคิดในการคุยกับผู้ปกครองให้ว่าเฮ้ยเราส่งเสริมลูกไปทางนั้นทางนี้ดีไหมแต่ไม่ได้ร่วมกดดันไปกับผู้ปกครองอะไรอย่างนี้ครับก็จะส่งเสริมให้เด็กๆสามารถโยกย้ายโอนสาขากันภายในได
้เออดีนะแบบนี้คืออย่างน้อยก็ลดทอนความกดดันแล้วก็น่าจะแบบทำให้ใจเนี่ยเบาขึ้นโล่งขึ้นนะแล้วก็แบบอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องรู้ขีดจำกัดขีดความสามารถของลูกตัวเองด้วยคือเข้าใจว่าพ่อแม่ก็หวังดีเนาะอยากจะให้แบบต่อไปถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ
เดินในเส้นทางที่เขารู้สึกภูมิใจแล้วก็เส้นทางที่เขาถนัดผมว่านี่สำคัญเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องการรับมือเรื่องพวกนี้ครับผมว่าผู้ปกครองจริงๆสำคัญมากเรื่องของการมีสติ มีสติมากๆเพราะว่าบางครั้งครับความหวาดกลัวของตัวเองเนาะเช่นแบบกลัวลูกจะไม่มีอนาคตกลัวว่าแบบจะโดนเป็นขี้ปากอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งที่ตัวเองอาจจะเคยมีปมไม่สามารถเรียนได้ไอ้พวกเนี้ยพอเราถูกความคิดชุดพวกนี้หรือความกลัวพวกเนี้ยครอบงำครับมันจะทำให้เราเห็นแต่ความปรารถนาของตัวเองแต่เราจะไม่เห็นใจของลูกไม่เห็นความปรารถนาของลูกไม่ได้เห็นความทุกข์ของลูกว่าแบบจริงๆตัวเขาในฐานะเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะที่ยังไม่สามารถแบบหาทำมาหากินหรือพึ่งพาตัวเองได้เขาอาจจะแค่ต้องวิ่งไปตามระบบที่โหดร้ายเหมือนกันน
ะ
ผมว่าเด็กๆทุกคนที่สอบอะไรเงี้ยครับอาจจะก็ทุกคนล้วนปรารถนาอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่บังเอิญที่นั่งมันจำกัดผมว่าตรงนี้เป็นความกดดันค่อนข้างสูงและถ้าเกิดเด็กๆเผลอเอาการสอบผ่านตรงนี้ครับไปเชื่อมกับคุณค่าในตัวเองมันจะกลายเป็นว่าการสอบไม่ผ่านเหมือนชีวิตเขาแบบล้มเหลวไปเลยอ่ะเขาเป็นคนที่ดีไม่พอเขาเป็นคนที่มีปมว่าเขาไม่สามารถที่จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจหรือว่ามีอนาคตที่ดีได
้ก็เหมือนกับที่เห็นในโซเชียลอะค่ะที่ว่ามีเด็กคนนึงอะเรียนได้3จ
ุ
ดกว่า 3.9 กว่าๆนะแต่แค่ว่าไม่ได้4อ
่
ะเขายังรู้สึกแบบ
ผิดหวังมาก
ผิดหวังกับตัวเองอ่ะ
แล้วกลายเป็นแบบจุดด่างพร้อยในชีวิต
ใช่ทั้งที่เขาจริงๆโอ้แค่นี้คือเก่งแล้วนะ อะไรเงี้ยมัน
ใช่ครับทีนี้มันเลยขึ้นอยู่กับว่าเราเซตระดับความคาดหวังลูกเราไว้ยังไงด้วยขึ้นกับตัวเราเลี้ยงดูยังไงแล้วเราถ่ายทอดแนวคิดอะไรให้เขาด้วยนะในฐานะพ่อแม่ครับถ้าเราแบบคล้ายๆตั้งสแตนดาร์ดให้กับลูกไว้สูงมากว่าอ่ะทำดีเสมอตัวต่อให้เราเต็ม 4.00 ก็คือเสมอตัว
ยังไม่ชมอะไร
แสดงว่าไม่มีอะไรจะน่าภูมิใจหรือจะน่าแบบเรียกอะไรนะรู้สึกภูมิใจได้อะเพราะการทำได้เกรดเต็มมันเป็นแค่การเอาตัวรอดได้เฉย
ๆค่ะ
เราจะไม่สามารถชื่นชมยินดีกับอะไรได้เลยครับ
โอ้โห
แต่ถ้าเราพอจะแบบเอ้ยการได้2ได้3เรียนผ่านเรียนพอรู้เรื่องถือว่าใช้ได้อย
่
างเงี้ยฮะการได้เกรด 3.7 3.8อาจจะแบบโอ้โหนี่มันเรื่องเหนือความคาดหมายนี่มันเรื่องที่แบบดีกับชีวิตเหลือเกินบางทีเขาก็จะเป็นเด็กที่เศร้ายากผมว่าอันนี้สำคัญนะการที่เด็กๆจะแบบไม่คล้ายไม่คาดหวังอะไรบางอย่างที่สูงเกินจริงนะครับแล้วก็มีความถ่อมตัวบางอย่างว่าเอ้ยตัวเราถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าทำได้ประมาณนี้ก็พอใจก็ได
้กำลังรู้สึกว่าพ่อแม่ควรเว้นพื้นที่ว่างให้เขาได้มีพื้นที่ของเขาบ้าง
ใช่ครับควรมีเพราะงั้นตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเด็กๆบางทีเขายังไม่ได้เติบโตมากครับเขาอาจจะยังไม่ได้มีการประสบการณ์ชีวิตเท่าไหร่หรือเขาอาจจะยังไม่ได้ตกผลึกกับชีวิตเขามากว่าเขาควรคิดยังไงกับการใช้ชีวิตที่นี
่
อะไรเงี้ยฮะเพราะงั้นแนวคิดผู้ปกครองเลยสำคัญมากผมเลยตั้งต้นว่าผู้ปกครองต้องมีสติมากๆเลยนะ
ดึงสติกันก่อนแล้ว
ดึงสติมากๆเลยนะสำคัญที่ว่าเรายังพอจดจำได้ไหมว่าเรารักโลกเราอะหรือจริงๆเรารักตัวเองมากเกินไป เราเลยไปเกื้อกูลแบบก้าวไก่ไม่ใช่ผิดเรียกว่าไปก้าวไก่เขาแต่ไม่ได้เกื้อกูลเขา
ค
่
ะ
เราเลยเข้าไปแทรกแซงครับความปรารถนาดีของเราเข้าไปแทรกแซงเขาเลยไม่ได้มอบสิ่งที่พอดีให้เขา
ลืมไปลืมมองไป
ลืม
ใช่มันขาดความพอดีไป
ใช่แล้วผมว่าที่มากกว่านั้นบางทีระบบการศึกษาบ้านเราก็สำคัญเหมือนตะกี้ที่เราคุยกันนะครับว่าการที่เด็กแห่กันไปแย่งสอบเข้าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งมันกำลังสะท้อนอะไร กำลังสะท้อนว่ามันเกิดการจัดเกรดจัดลำดับของสถาบันอยู่จริงๆครับ
ใช
่เป็นเรื่องค่านิยมเป็นเรื่องของคุณภาพซึ่งอาจจะมีจริงก็ได
้
ซึ่งถ้าเราลองเทียบอะครับมันเหมือนกับสมมติโรงพยาบาลรัฐเอกชนโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลต่างจังหวัด
มันมีการเปรียบเทียบตลอด
มันมีมันมีแบบระดับของว
ั
ตถ
ุ
ดิบต้นทุนคุณภาพอะไรก็แล้วแต
่
เพราะงั้นโรงเรียนก็เหมือนกันมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันผมว่าเราอยู่ในประเทศไทยอะครับเราน่าจะแบบเห็นความจริงข้อนี้อยู่แล้วล่ะว่าความเหลื่อมล้ำมีอยู่จริง
ใช่
นะครับเพราะงั้นเรื่องนี้ครับแรงกดดันจะสามารถลดได้สมมุติถ้าเกิดภาครัฐอะไรเงี้ยฮะสามารถทำให้คุณภาพของโรงเรียนเนี่ยมันไปพอๆกันได้ระดับหนึ่งแบบที่ไม่รู้สึกว่าแบบโอ้โหทำไมมันห่างชั้นกันระดับนั้นแล้วถ้าเกิดที่โรงเรียนมันมีพื้นที่มากพอนะครับอันนี้ผมก็คิดไปในเรื่องของการกระจายก็เรียกว่าความเสมอภาคทางการศึกษาไปอีกว่าบางทีมันจะเห็นเนาะว่าเด็กบางคนต้องถ่อมาจากต่างจังหวัดไกลโพ้นนะครับเพื่อมาใช้ชีวิตในเมือง
ใช่จริงอันนี้เรื่องจริงเลย
แล้วเราก็จะกลายเป็นว่าทุกคนก็แห่กันเข้ามาอัดอยู่ในกทม แสดงว่าส่วนรวมความเจริญหลายอย่างนะครับหรือส่วนรวมคุณภาพหลายอย่างมันมาแออัดที่กรุงเทพสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเด็กๆก็ต้องห่างพ่อแม
่ค่ะ
การเข้ามาอยู่กรุงเทพนอกจากห่างกันแล้วเนาะยังมีรายจ่ายที่สูงขึ้นด้วยตรงนี้ก็เป็นการทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายหนักขึ้นมาอีกสร้างความห่างเหินในครอบครัวผมเข้าใจแหละว่าการแข่งขันอาจจะทำให้คนแกร่งขึ้นแต่บางครั้งมันก็ทำให้เกิดช่องว่างบางอย่างที่มากขึ้นเหมือนกันสมมุติว่าถ้าระบบการศึกษาไทยครับสามารถกระจายความเจริญทางการศึกษาหรือการเข้าถึงเนี่ยไปตามโรงเรียนหลักๆในจังหวัดได้ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยโอเคในเรื่องเขตชนบทเขตเมืองถ้ามันอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะครับอย่างน้อยมันยังพอลดระยะทางในการเดินทางได้บ้างแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต่างจังหวัดไม่มีคุณภาพอะไรเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วต้องแห่กันไปเข้าแบบกรุงเทพอย่างเดียวผมว่าระยะทางมันยิ่งไกลกว่าเดิม
คือเหมือนกับว่าในระดับจังหวัดเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งนะ
ก็มี
แล้วก็แบบต่างอำเภอก็เข้ามาเรียนในจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็ในระดับจังหวัดพอวันหนึ่งเด็กโตขึ้นก็ต้องเข้ามาอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเหมือนกับแหล่งรวมสถาบันการศึกษา
แหล่งรวมใช่ครับ
ชั้นนำหลายๆที่เหมือนกัน
ใช่แต่ทีนี้จะทำยังไงอยู่ที่ว่าจะกระจายออกไปยังไงได้บ้างแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยแหละผมอาจจะไม่ได้มีความรู้มากอันนี้อาจจะเป็นแค่ความคิดเห็น
ก็เป็นความหวังว่าต่อไปในอนาคตน่าจะใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนอาจจะเป็นเรื่องเด็กๆมั้งเด็กๆเนาะที่อาจจะต้องทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ของเรา
ว่าเด็กต้องทำความเข้าใจ
ใช่ครับเข้าใจว่าทำไมพ่อแม่เราถึงคาดหวังนะ
เด็กจะเข้าใจใช่ไหมเขาต้องทำความเข้าใจใช่ไหมเนี่ย
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆครับเด็กบางคนเขาจะมีความไวในการเข้าใจชีวิตได้เร็วแต่เด็กบางคนอาจจะเข้าใจไม่ทันก็จะมีความค่อนข้างแกว่งเหมือนกันผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าทางคุณครูอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งภาคสังคมของพวกเราอ่ะจะเรียกว่านำเสนอแนวคิดอะไรไปให้เด็กๆได้บ้างเพื่อให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พ่อแม่คาดหวังพ่อแม่เขาก็จะมีโจทย์ของเขามีความกังวลของเขามีความอาจจะมีปมของเขาแล้วแต่เด็กๆอาจจะรู้เท่าทันสักหน่อยว่าเรื่องนี้เขาจะทำให้พ่อแม่ระดับไหนที่เขาจะไม่สูญเสียความเป็นตัวเองด้วยครับเพราะสิ่งที่น่าห่วงมากๆก็คือเด็กครับก็อยากให้พ่อแม่ถูกใจอยากให้พ่อแม่สบายใจก็เลยเลือกที่จะคล้ายๆ เก็บความต้องการของตัวเองที่แท้จริงแล้วทำให้ผู้ปกครองถูกใจซะ สุดท้ายมันกลายเป็นว่าตัวเขาก็ทำให้พ่อแม่จนกระทั่งตัวเองก็ลืมสิ่งที่ตัวเองต้องการไป ปัญหาคือผมเจอเคสที่แบบว่า เรียนไประยะยาวจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยแล้วทำอาชีพแล้วมาปรึกษาผมตอนอายุ30กว่าๆว่าอยากเปลี่ยนอาชีพ
อ้าวแต่ทำมาตั้ง
หลาย8-9ปีแล้วอะเขาบอกว่าไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่เรียนแล้วเขาก็เป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเขาก็รับประทานยา
ค่ะ
แต่เขาก็แบบบอกว่าการจะเปลี่ยนอาชีพก็ยากเพราะเขาทำแต่สิ่งนี้มา10กว่าปีประเด็นคือจะมาเปลี่ยนอาชีพตอนนี้ทำอะไรอะ
เหมือนกับกึ่งจะเป็นเซฟโซนไปแล้วว่าถ้าเป็น
ใช่ได้เงินแต่ไม่ได้ความสุขการทำงานระหว่างวันคือเขาไม่รู้สึกเลยว่าแบบนี่คือตัวเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่ตอนเข้าเรียนปริญญาตรีแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เขา
โอ้แต่ก็ทำมาตลอด
ทำมาตลอด
โห
ใช่ครับสุดท้ายก็ต้องไปหายูเทิร์นเอาที่อื่นแต่ถ้าถามว่าทำได้ไหมก็ได้ก็คือเขาจะต้องวางแผนว่าเขาจะเก็บเงินสะสมเงินยังไงเพื่อให้เขามีต้นทุนมากพอในการที่จะตั้งต้นใหม
่ก็อาจจะต้องแบบอดทนอีกสักระยะหนึ่งก็ได้เนาะในการที่แบบว่า
ใช่ครับหรือเขาอาจจะยังไม่ขนาดเปลี่ยนอาชีพถาวรก็ได้เขาอาจจะเริ่มค่อยๆลดสัดส่วนของอาชีพเดิมให้มันน้อยลงแต่ยังพอมีรายได้มีอะไรที่มันแบบยังคงได้ประคองเขาไว้อยู
่
แล้วก็อาจจะเพิ่มส่วนที่เขาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพใหม่ที่เขาอาจจะเพิ่งรู้จักตัวเองเขาเริ่มอยากทำอะไรเงี้ยฮะค่อยๆขยายขึ้นจนกระทั่งสัดส่วนเนี้ยมันสามารถตั้งเป็นการงานได้จริงแล้วค่อยๆทดแทนงานเก่าได
้เผลอๆบางทีทำไปได้ทั้งสองอย่าง
สองอย่างควบคู่กันก็ได้
ใช่
แต่ว่าตัวเป้าหมายอาจจะคนละอย่างอันนึงอาจจะเป็นเพื่อการงานการเงินเพื่อความมั่นคงทางการเงินอีกด้านนึงอาจจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องคุณค่าทางใจก็ได้
ใช่แต่จริงๆเดี๋ยวนี้คือเรื่องของการสร้างคุณค่าในตัวเองอ่ะหลายคนอ่ะด้อยค่าในตัวเองไปค่อนข้างมากกับเรื่องของการที่เนี่ยอย่างที่คุณเอิ้นบอกคือบางทีทำงานไม่ได้อย่างที่เราอยากจะทำหรอกมันทำแล้วมันไม่มีความสุขอ่ะแต่มันต้องทำอ่ะ
ต้องทำ
แล้วจะเราจะมานั่งบั่นทอนคือแบบคนอื่นมาด้อยค่าเราก็มากพอละแล้วเราล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจุดที่มันสามารถทำให้เวทความรู้สึกเราได้ว่าไม่เป็นไรเราก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่เราสบายใจมีความสุขในการที่จะทำ
ใช่ครับ
ไม่เสียรายได้ไปว่างานไม่ได้หาง่ายนะเดี๋ยวนี้
ใช่ครับไม่ง่ายชีวิตมันจะมีหนทางอื่นแหละแต่แค่เราจะต้องเปิดสายตาแล้วก็ต้อนรับมันบ้างนะครับ อย่างเด็กๆสอบแข่งขันอย่างเงี้ยผมว่าก็จะมีคนที่แบบสอบไม่ผ่านสอบไม่ติดเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าการสอบไม่ติดจะเป็นหายนะของชีวิตหรือว่ามันคือหมดอนาคตนะครับเพราะจริงแล้วครับถ้าเราหันไปมองกว้างๆเนาะลองตัวอย่างของคนในสังคมอ่ะคนที่บางครั้งไม่ได้เรียนสูงแต่เขาอาจจะมีความสำเร็จในการงานอาชีพก็มีเขาอาจจะรวยกว่าคนเรียนสูงฟรี
ถู
กไหม
ฮ
ะก็จะรวยกว่าก็ได้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วครับการศึกษาในภาคบังคับการศึกษาในระบบเนี่ยมันเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่อาจจะเป็นสังคมพยายามหยิบยื่นเครื่องมือหลักให้เราแต่จริงแล้วมันมีเครื่องมือทดแทนอื่นๆอีกเพื่อให้เราสามารถประกอบอาชีพและสำเร็จในชีวิตได้โดยที่บางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องหยิบเครื่องมือหลักที่สังคมพยายามมอบให้เราก็ได
้เราก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในจากหลายๆทางได้นะ
ใช่ใช่
ถ้าตรงนี้ไม่ได้แต่มีทางอื่นที่เราถนัดบางทีจุดนั้นมันอาจจะทำให้เราได้อะไรที่มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไป
ใช่ครับใช่สำคัญที่ว่าค้นพบว่าตัวเองมีความสุขกับการทำอะไรหรือว่ามีแรงบันดาลใจกับอะไรไอ้ตรงนั้นแหละมันจะเป็นตัวช่วยให้ทำให้เรายืนระยะกับสิ่งที่เรากำลังพยายามพัฒนาตัวเองได้ดี
เพราะฉะนั้นคืออยากจะบอกน้องๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้จบลงสิ้นสุดแค่การเข้าไปเรียนสถาบันแห่งหนึ่งหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ว่าเรายังต้องพอโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในวัยทำงานเนี่ยมันมีการแข่งขันในอีกรูปแบบหนึ่ง
ใช่ครับ
ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะการจะเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือการจะต้องแบบพิสูจน์ตัวเองในการที่จะต้องประเมินงานอะไรโอ้มันมีตลอดเวลาแต่ถ้าเราสามารถจะพอที่จะคิดหรือปรับความรู้สึกเราได้ไม่กดดันมากเกินไปมันจะดีกว่าไหมฝ
ึ
กไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยเน
า
ะ
ใช่ใช่ฝึกไว้ก็มองให้มีความหวังนะครับให้มีความหวังไว้ก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งแบบไปจดจ่ออยู่กับแค่แบบสอบผ่านไม่ผ่าน
ความสำเร็จมันไม่ได้อยู่แค่ผลการสอบอย่างเดียวนะ
ใช่ใช่ครับเราลองดูตัวอย่างใช้คำนี้แล้วกันถ้าน้องๆมองภาพอนาคตไม่ออกให้ลองมองคนที่โตกว่าเราอะครับที่เขาผ่านช่วงสอบหรือแม้กระทั่งเริ่มทำงานไปแล้วเนี่ยอาจจะลองคุยกับใครสักคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเราหรืออาจจะใครสักคนที่แบบเคยผ่านระบบการสอบมาแล้วเขาอาจจะมีหน้าตาของความสำเร็จในชีวิตแบบที่เขาพอใจสุดท้ายผมต้องบอกอย่างนี้ครับทุกคนวิ่งหาความพอใจในชีวิตเสมอแหละเราหวังว่าถ้าสอบผ่านเราจะพอใจกับชีวิตเราหวังว่าถ้าเรามีงานทำที่ดีเราก็จะพอใจกับชีวิตอะไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับความพอใจอ่
ะ
ทีนี้สมมติว่าถ้าเรียนเราไม่พอใจแสดงว่ามันอาจจะไม่ตรงกับเป้าหมายหรือถ้าเกิดเราอนาคตจบไปได้ทำงานแล้วเจอเส้นทางที่เราพอใจได้เอาแสดงว่าเรามาถูกทางต่อให้ไม่ต้องเรียนจบสอบสถาบันที่แบบแข่งขันกันอยู่เรามีทางอื่นแต่สุดท้ายเราค้นพบว่าปลายทางเราพอใจกับชีวิตที่เป็นเราชอบชีวิตแบบนี
้
แสดงว่ามันมีถนนเส้นอื่นให้เราไปครับไม่ต้องจดจ่อกับเฉพาะที่เราจะสอบก็ได
้คืออันนี้ไม่ได้บอกว่าให้มองใจตัวเองเป็นใหญ่จนไม่ได้มองอะไรรอบข้างนะคะความหวังของพ่อแม่ก็ยังมีอยู่แหละนะคะความหวังดีอะนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องแบบเวทน้ำหนักกันนิดนึงชั่งให้มันพอๆกันเสมอกันไม่ให้รู้สึกว่าผิดหวังเกินไปตัวเราก็ไม่ต้องไปแย่ด้วยเหมือนกันยังต้องเจออะไรกันอีกเยอะเลย
ครับเอาจะช่วยเด็กๆทุกคนแล้วก็เอาจะช่วยผู้ใหญ่ทุกคนนะครับ
นะมันมีอะไรให้กดดันเยอะโอ้พอจบออกมานี่ก็ความกดดันก็อีกแบบหนึ่งยิ่งโตยิ่ง ยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะก็เป็นแนวทางไว้นะคะพ่อแม่ก็ดึงสติกันนิดนึงนะ
ดึงสติสำคัญมาก
เด็กๆก็ต้องเข้าใจนะพ่อแม่ก็คาดหวังก็อย่างนี้แหละถ้าวันนึงเราเป็นพ่อแม่เราก็จะเป็นแบบเขานี่แหละ
แล้วก็ปล่อยวางบ้างแล้วก็ปล่อยให้เขาผิดหวังเป็นเรื่องของพ่อแม่บ้างแต่เรายังคงฝ่ายดีนะพยายามทำชีวิตให้ดี
ใช่ใช่ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหปล่อยแบบ
ปล่อยเลเทนไม่ใช่ละ
ไม่ได้นะคะวันนี้ก็ได้แนวทางกันไปแล้วกับวิธีรับมือกับความกดดันนะในภาคของการแข่งขันไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามขอบคุณคุณเอิญค่ะ
ครับสวัสดีค่ะ
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
น้ำดีถุงน้ำดีและนิ่วมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาการใดที่บ่งบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนายแพทย์ศิรสิทธิ์ลาวหทัยศัลยแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลศิครินทร์มาเล่าให้ฟังครับ
ถุงน้ำดีเนี่ยก็จะมีขนาดเป็นประมาณสักกำปั้นนะครับก็จะอยู่ข้างใต้ตับบริเวณของมันเนี่ยก็อยู่ประมาณหน้าท้องนะครับในช่องท้องส่วนขวาบนหรือว่าใต้ชายโครงขวาครับตัวถุงน้ำดีทำหน้าที่คือกักเก็บน้ำดีที่สร้างออกมาจากตับพอสร้างออกมาจากตับปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปเก็บที่ถุงน้ำดีแล้วมันก็จะทำให้น้ำดีเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นพอเวลาเราทานอาหารเข้าไปตัวถุงน้ำดีเนี่ยมันก็จะบีบตัวเพื่อที่จะปล่อยน้ำดีออกมาย่อยไขมันและร่างกายแล้วก็จะดูดซึมออกเข้าไปน้ำดีเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารประกอบไปหลายอย่างนะครับคือทีนี้เนี่ยเวลาความเข้มข้นของสารแต่ละอย่างเนี่ยไม่สมดุลนะครับมันก็จะเริ่มทำให้มันข้นมากขึ้นพอสักพักหนึ่งพอมันเริ่มจับตัวกันมากขึ้นแข็งขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นเหมือนกับเป็นก้อนกรวดแล้วค่อยๆเป็นกลายเป็นก้อนหินแล้วก็ในบางคนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขนาดมันค่อนข้างใหญ่มากหมอเห็นตั้งแต่อาจจะเป็นบางคนที่มีแค่ลักษณะเหมือนโคลนแล้วก็ทำให้มีอาการเริ่มปวดได้ละนะครับหรือในบางคนเนี่ยเริ่มมีอาการเป็นก้อนกรวดก้อนกรวดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะหลุดลงไปในทางท่อน้ำดีหรือว่าบางคนจะไม่มีอาการอะไรต่างๆตามมาได้ค่อนข้างเยอะที่เจอได้บ่อยนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือพวกนิ่วคอเลสเตอรอลก็เกิดจากว่าเรากินอาหารอะไรเข้าไปนะที่อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับหรือมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับสุดท้ายมันก็จะออกเข้าไปอยู่ที่ตรงบริเวณที่น้ำดีออกมานะครับพอความเข้มข้นน้ำดีเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นนิ่วชนิดคอเลสเตอรอลหรือนิ่วบางชนิดที่มันเกิดได้ก็คือคนเรานะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเรียกว่าฮิโมโกลบินจะมีสารประกอบที่เรียกฮิโมโกลบินนะครับในบางคนที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะครับมันก็จะมีสารที่มันเรียกว่าฮีมไอสารที่เรียกว่าฮีมเนี่ยมันค่อนข้างสูงมันก็จะเป็นสารประกอบนึงที่มันอยู่ในตัวน้ำดีอยู่แล้วพวกนี้มันก็เลยทำให้ความเข้มข้นผิดปกติไปมันก็จะเรียกว่าเป็นนิ่วอีกชนิดนึงกับอีกอย่างนึงมันก็จะมีเป็นพวกการติดเชื้อในท่อน้ำดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามีนิ่วกันนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออาการของนิ่วถ้าเกิดว่าอาการที่ชัดๆนะครับก็อย่างเช่นกินข้าวนะครับแล้วก็ปวดท้องจุกแน่นด้านขวาบนแล้วไปสะบักขวาหรือไหล่ขวานะครับบางคนแล้วไปหลังพอผ่านไป 30-60 นาทีแล้วก็ดีขึ้นอันนี้คือเป็นอาการที่ชัดมากแต่กลับกันบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาการน้อยจะมีแค่อืดแน่นท้องนิดหน่อยหลังกินข้าวโดยเฉพาะอาหารมันหรือบางทีเราถามเลยว่าเนี่ยเวลาสมมติไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วเป็นไงแน่นท้องบางทีแน่นนิดๆหน่อยๆแล้วบอกว่าอ๋อเป็นโรคกระเพาะอ
๋
อเป็นกรดไหลย้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได
้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice